Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministra Kokalj in Zlobko po izpustitvi napadalca na Aleša Šutarja. Pristojnim organom je treba dopustiti strokovno in nepristransko delo.
Kaj pomeni morebitno znižanje napovedi gospodarske rasti za Slovenijo za njen proračun za prihodnje leto?
Nacionalni inštitut za javno zdravje, gobavost ni nalezljiva v Evropi, primeri redki.
Vreme, po noči bo oblačnost od juga naraščala, jutri bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Javnost je nezadovoljna zaradi petkove izpustitve osumljenega Sabrijana Jurkoviča v tragičnem dogodku, kjer je umrl Aleš Šutar. V Novi Sloveniji pravijo, da gre za razpad sistema in politizacijo policije. Poslanka Vida Čadonič Špelič.
Že takoj po smrti našega Aleša se je govorilo, da policija nima pravega. Ne vem, kaj so toliko časa delali. Verjetno so v želji, da bi ustregli predsedniku vlade in mu rešili naslednje volitve, pa tudi, da bi dali ministru, bivšemu prav in sedanjemu, imeli glavo v pesek in strajali pri svojem.
Ministra za pravosodje in za notranje zadeve Andreja Kokalj in Branko Zlobko pa sta pojasnila, da petkove izpustitve 21-letnega osumljenca za napad na Aleša Šutarja iz pripora ne moreta komentirati, saj je postopek odprt. Po njunem mnenju je treba pristojnim organom dopustiti, da postopek opravijo strokovno in nepristransko. Premier Robert Golob je na seji državnega zbora ocenil, da zakonodaja, s katero so želeli razmejiti javno in zasebno zdravstvo, že kaže rezultate. Glede dolgotrajne oskrbe pa je poudaril, da bodo položnice za december za približno 20 tisoč starostnikov, ki imajo v domovih za starejše standardno namestitev, po navedbah pristojnega ministrstva občutno nižje. Zanikal je, da v svojem mandatu v boju proti korupciji ni storil nič. Poudaril je, da je po indeksu zaznave korupcije Slovenija napredovala, izpostavil pa je predvsem dosežke v boju proti korupciji v zdravstvu. Za podražitve nekaterih živil, predvsem govejega mesa, so po ugotovitvah strokovne skupine v okviru kmetijskega ministrstva v celoti odgovorni slovenski deležniki v verigi, ki so cene zviševali, v približno enaki meri pa je v odgovoru na vprašanje poslanke SDS Suzane Lep Šimenko dejal premier Golob. Dodal je, da se bo rast cen hrane v prihodnjih mesecih umirila. Gobavost ni zelo nalezljiva. V Evropi pa so primeri te bolezni v zadnjih desetletjih redki, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, potem ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer gobavosti po več kot 30 letih. Tudi v Sloveniji po besedah infektologinje Mateje Logar endogenega primera ni bilo že več desetletij. Kot je poudarila, je za okužbo potreben dolgotrajen stik. Pojasnila je, da danes gobavost zdravijo s protimikrobnimi zdravili v obliki tablet. Zdravljenje je dolgotrajno, a zelo učinkovito, če se zdravila jemlje redno, zdravljenja ne prekinja, ne izpušča odmerkov in dokonča predpisan režim zdravljenja. Slovenija je deležna številnih opozoril o previsokih izdatkih v proračunu za prihodnje leto. Nekateri strokovnjaki pa tudi institucije opozarjajo na prehitro rast, ki je tudi posledica plačne reforme v javnem sektorju in zakonsko obvezne božičnice. Zaposleni sicer glede na izjemno rast cen v preteklih 5 letih upravičeno pričakujejo višje plače. O omenjenem je za naš radio spregovoril ekonomist dr. Matej Lahovnik, ki pa ga skrbijo morebitni slabši gospodarski obeti. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Evroskupina je Slovenijo pozvala k upoštevanju fiskalnih pravil Evropske unije. Kje so največja tveganja pri trošenju države oziroma kaj vas najbolj skrbi?
Zagotovo vse skrbi najbolj rekordna javna poraba, ne smemo spregledati, da je poraba proračuna kar za 7 milijard višja, kot je bila še leta 2019, govorimo o 7 milijardah evrov, pri čemer zaradi tega ne živimo boljše. Hkrati imamo rekorden proračunski primanjkljaj preko 2 milijardi v razmerah, ko so tudi dajatve rekordne. Torej, kljub temu, da je vlada močno zategnila davčni primež, je uspela ustvariti visok primanjkljaj, pri čemer v ta primanjkljaj niso zajeti protipoplavni ukrepi, ker so zato namenski viri, prav tako ni več epidemije, tako da so seveda razmere zaskrbljujoče še posebej, ker je zaposlenost relativno visoka in se lahko samo vprašamo, kaj bi se zgodilo, če bi pa res prišla kakšna kriza, kako bi šele takrat eksplodiral proračunski primanjkljaj in na to nas upozarja tudi Evropska komisija, da obstaja zelo visoko tveganje, da se bo Slovenija znašla v presežnem primanjkljaju. Na to nas upozarja tudi Fiskalni svet Republike Slovenije, ampak očitno je ta vlada gluha za upozorila ali pa je strah pred volitvami res tako velik gospod, da tega ne želijo slišati, ko delijo različne predvolilne bombončke, ki jih bomo pa vsi plačali.
Strukturno k višjim izdatkom zagotovo prispeva rast plač v javnem sektorju, tudi ta obvezna božičnica, vendar pa je bil potreben nek odgovor tudi na to izjemno rast cen, ki smo jih priča že eno daljše obdobje.
Ja, vladi je uspelo, da nas je ujela v inflacijsko spiralo. Mi imamo največjo podražitev cen hrane med vsemi članicami Evropske unije in dogaja se nam na nek način začaran krog, ker so cene najhitreje raste oziroma hitreje rastejo kot v drugih državah. Imamo višjo inflacijo, zaradi tega je večji pritisk na plače, potem se uskladijo plače, zaradi uskladitve plač se je ponovno pritisk na više cene javnih storitev, vrtcev, domov za ostarele, komunalnih storitev in zaradi seveda tega se pojavi draginja, zopet pritisk na plače, kar potem povratno generira spet pritisk na cene. Tako da razmere res niso dobre, kar lahko povprečen državljan opazi potem, da imamo nižjo gospodarsko rast kot evrsko območje in pa višjo inflacijo kot evrsko območje. Ta ekonomska politika vlade res ni dobra, kar lahko seveda občutimo tudi na svojih denarnicah.
Hrana naj bi se v zadnjih 10 letih glede na podatke statističnega urada podražila za več kot 50%, rast cen pri nekaterih najnujnejših dobrinah pa je bila še bistveno večja, podobno tudi cene nepremičnin, omenili ste tudi energijo. Kako odgovoriti na te izzive oziroma zakaj prihaja do njih?
Do teh anomalij prihaja iz različnih razlogov. Ko govorimo o cenah nepremičnin, je prvič ponudba zemljišč in graden prenizka, ker so postopki za izdajo gradbenih dovoljenj izjemno dolgotrajni. Vlada tukaj na tem področju ni naredila nič. Krati pa ne smemo si zatiskati oči, da je recimo ljubljanski nepremičninski trg postal pralnica denarja tudi za različne poslovneže z področja Balkana, Ukrajine, Rusije, tako da to ni nobena skrivnost. Tudi če pogledamo demografsko strukturo, vidimo, da imamo precejšen val tudi priseljevanja, tudi iz tega naslova je seveda popraševanje po nepremičninah večje. Ko govorimo o cenah hrane in nekaterih nujnih dobrin, je pa to odraz tega, da so na splošno stroški v Sloveniji vse višji, od energentov, od dajatev, na vse zadnje smo v mandatu te vlade dobili 2 nova prispevka, obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki nam je znižal bruto plače za 1%, za 1% so obdavčili tudi dodatno podjetja s tem prispevkom, če imate popoldanski SP, vaše tretjič obdavčijo s tem prispevkom, dobili smo namesto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nov zopet obvezni prispevek, dodatni za zdravstveno zavarovanje in seveda vse to se sešteva nekje ne, v, in v strukturi cene se to pokaže potem v višji inflaciji, tako pri storitvah kot pri različnih dobrinah.
Tako domače kot tuje institucije že nekaj časa iz leta v leto popravljajo gospodarske napovedi navzdol in čeprav je rast za prihodnje leto relativno ugodna napovedana, vse institucije jo napovedujejo nad 2% BDP, Banka Slovenije in Evropska komisija celo 2,4%, so pa časi zelo negotovi. Bomo spet priče temu popravljanju rasti navzdol in to je spet še ena grožnja za proračun.
Ja, seveda, odvisno od tega, kakšna bo ekonomska politika v prihodnje. Če se bo ekonomska politika te vlade nadaljevala, potem si težko obetamo nek preboj. Poglejmo samo zadnji primer. Vlada je morala zaradi kriznih situacij v nekaterih podjetij financirati skrajšanega delovnega časa. Ampak to financiramo vsi iz proračuna, to je zopet dodaten pritisk na proračun, ki še ni vštet v obstoječi primankljaj. Tako da razmere zagotovo niso dobre, še posebej zato, ker dejansko vse institucije od Evropske komisije, mednarodnega denarnega sklada, no vse zadnje tudi domače, kot je Banka Slovenije, znižujejo napovedi za gospodarsko rast leto Slovenije, ki bo očitno krepko pod 1%. Za naslednje leto je pa seveda odvisno, kaj se bo zgodilo tudi na volitvah. Moramo vedeti, da tako kot je trenutno vlada zastavila, je očitno odprla državno blagajno za različne predvolilne bombončke. Ministrstvo za finance samo nekaj opozarja, da to ni najboljše, medtem ko ministerski kolegi v vladi veselo trošijo. In mogoče je tudi marsikateremu volivcu se počuti dobro, ko dobi te predvolilne bombončke, ampak pozabljajo seveda, da bomo vse to plačali tako ali drugače, zopet v obliki višjih dajatev po naslednjih volitvah. In ne gre tudi spregledati, da sedanja koalicija odkrito pravi, da bo po naslednjih volitvah še dodatno obdavčila nepremičnine, premoženje, na vse zadnje so prav v teh dneh poizvedujejo o nepremičninah, ki jih imajo slovenski državljani v tujini, verjetno zaradi tega, da bi FURS pridobil tudi iz tega naslova določene dajatve od prodaje nepremičnin, ker jih zanima morebitni kapitalski dobiček. Tako da mislim, da je popolnoma jasno, kaj se bo zgodilo v Sloveniji v tem primeru, ker je pač sistem žal trenutno tako naravnan, da enostavno ne spodbuja dela, ne spodbuja pridnih in poštenih ljudi, da bi še več delali, ker jim država z vsakim dnem sporoča, da jim bo tako ali tako v obliki visokih dajatev pobrala velik del dohodka in ga potem prerasporeja svojim političnim skupinam.
Ekonomist Matej Lahovnik, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
Z ekonomistom Matejem Lahovnikom se je pogovarjal Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Nagrado Dušana Črneta za leto 2025, 38. po vrsti, prejme javni delavec Hadrian Korsi iz Števerjana za življenjsko delo v korist krajevne, zemejske in širše skupnosti na področju javne uprave, narodne, socialne in kulturne politike, cerkvenega življenja in gospodarstva. Tako je pred dnevi soglasno sklenila posebna komisija pri knjižnici Dušana Črneta, ki nagrado podeljuje in jo sestavljajo predsednik Tomaž Simčič in člana Erika Jazbar in Ivo Jevnikar. Nagrada se podeljuje od leta 1976 v spomin na časnikarja in politika Dušana Črneta, Slovencu oziroma Slovenki ali slovenski organizaciji, kot priznanje za zasluge v prizadevanjih za ideale slovenstva, krščanstva in demokracije, ki so bili pri srcu Dušanu Črnetu. Vročitev nagrade Hadrijanu Korsiju bo v petek 26. decembra, takoj po praznični maši, ki se bo v Števerjanski župnijski cerkvi začela ob 11:15.
Fugl
Molekulov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer in po noči se bo od juga oblačilo, po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije se bo zadrževala megla, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 4, ob morju okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo v severni Sloveniji, po nekaterih nižinah bo še vztrajala megla, najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajnejšo meglo od 1 do 5, drugod od 6 do 9 in na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo rahlo deževalo, v četrtek in petek bo ostalo precej oblačno ali megleno, več sonca bo v višjih legah in topleje bo. Zdaj pa še vremenski podatki. Zadnji izmerjeni, Ljubljana megla minus 1, Slovenj Gradec jasno minus 1, tudi Vrhnika Kranj, Gornji Grad, Velenje in Babno Polje minus 1 stopinja. Novo mesto oblačno nič, prav tako letališče Edvarda Rusjana, Maribor oblačno in nič stopin, nič stopin Celzija pa še v naslednjih mestih. Celje, Tolmin, Logatec, Idrija, Trebnje, Kočevje, Metlika, Litija, Hrastnik, Trbovlje, Rateče, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Bohinjska Češnica. 1 stopinja, Črnomelj, Ptuj in letališče Lesce, Kredarica delno oblačno in 1 stopinja. Nova Gorica 9, Postojna pretežno oblačno 6, Jezersko, Mežica in Pohorje minus 2, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla minus 2 in Rudno Polje prav tako minus 2 stopinji Celzija. Letališče Portorož delno oblačno 8, Gorenja vas 5, Lisca jasno 5 in Krvavec 2 stopinji Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med počivališčem Jesenice in Lipcami proti Ljubljani. Pred izvozom za Kranj proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Zato vozite zelo previdno. Opozarjamo tudi, da gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič. Tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 18 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.